Olette sydämestä tervetulleita ehtoollisjuhlaan. Ja pidemmittä puheitta, niin otan alkurukous tähän. Ja kiitos rakas Jeesus, että me saadaan kokoontua sun nimessä, vapahtaja, mestari. Saadaan kokoontua muistelemaan, isä, sun sovintotyötä Golgatalla. Sä näet, isä, meidän ihan jokaisen, minkälaisten asioiden kanssa me painitaan, mitä meillä on mielessä. Mutta sä tunnet meidän jokaisen ja sä näet meidän syvimpään sopukkaan. Jää siunaamaan ja varjelemaan tämä koko tilaisuus ja ennen kaikkea rakkaat siskot ja veljet sun nimessä ja sun veressä ja sun voimassa. Aamen. Ja tänään musiikissa pääosin vastaa Marjukko ja Vilma. Nyt otetaan kaksi laulua. Ja sen jälkeen Kimmo, kuka nämä kaksi laulua on laulanut, tuutko sä käymään täällä?
Lämmin päivä nyt, mutta siitä huolimatta ensi viikon lauantaina olisi tämmöinen suuri parannuspäivä. Ja parannettaisiin tätä seurakunnan rakennuksen ilmettä. Pestäisiin ikkunoita ja maalattaisiin ja petsattaisiin. Voi siinä samalla vaikka sitten hoitaa vaikka ihmissuhteita. Ainakin kun me tehdään jotakin yhdessä, sisaret ja veljet, niin siinä on mahdollisuus ainakin siihen, että meillä tulee hyvä mieli. Ja tuon päivän aikana niin 9:ltä aloitettaisiin, saa sinne tulla vähän myöhässäkin, mutta ei hirveän paljon. Olisi ruoka ja sitten pulla, kahvit tai tuommoiset sen tyyliset kaikille, ketkä mukaan tulee. Ja jos nyt jo tiedät tänään, niin ota kokouksen jälkeen oikein kovasti kiinni olkapäästä ja sano, että olet tulossa. Sitten jos et vielä tiedä, niin viikon aikana voit funtsia ja puntaroida asioita. Ja sitten jos tulet siihen tulokseen, että tulet sinne, niin laita tekstiviesti vaikka tai WhatsApp-viesti tai voit vaikka soittaa, että olet tulossa. Saadaan vähän kartoitettua ruokamäärää. Eipä muuta, siunausta teille kaikille.
Kiitos Kimmo. Tosi tärkeä asia. Nyt me pyydän seurakuntaa nousemaan ylös. Meidän seurakunnan jäsen, veli Luomala Pekka, on kilvoitellut jalon kilpailun ja on päässyt kotiin. Pekka siirtyi voittajien puolelle 5.5.2021. Pidetään pieni hiljainen hetki. Kiitos Jeesus, että Pekka on päässyt kotia. Kiitos rakas Jeesus, että Pekka on kilvoitellut jalon kilpailun ja voittomaalin saavuttanut. Anna isä meille jokaiselle elämän eväitä niin, että mekin saadaan ylittää se samainen maaliviiva ja kohdata rakas Jeesus sinut kasvoista kasvoihin. Jää siunaamaan meitä ihan jokaista, veljeä ja siskoa. Amen. Voitte istua. Tulevat tilaisuudet. Kuulitte tuon Kimmon tärkeän tulevan yhteisen projektin. Ja ensi viikolla maanantaina ja tiistaina normaalit rukousaamut. Kello 10. Torstaina sana ja rukous ja ylistys Tuomas Vuorinen. Ja sitten sunnuntaina 11.7. kello 16. päiväkokous. Puhuu Matti Ryynänen ja johtaa Tuomas Vuorinen. Ja nyt mun alustussanojen alustukseksi, menipäs hienosti sanottuna, niin Markuksen ja Tuomaksen kanssa lauletaan yksi laulu. Tuutteko veljet? Tuossa laulussa oli muutama semmoinen erittäin hieno kohta, joka kuvaa meitä siskoja, meitä veljiä. Halki kylän pienen hiljaisen. Nimenomaan tämä meidän maallista taistelua. Astuu joukko urhojen. Nimenomaan siskot ja veljet yhdessä. Siinä toinen toistaan tukien. Niin se pitäisi mennä. Mutta valitettavasti myös meidän kotiseurakunnassa. Siinä toinen toistaan pukkien, tuuppien, pökkien, kaatain. Ja silloin kun me lähdetään ajattelemaan asiaa vähän kauempaa, niin mä oon kyllä murheellinen tästä meidän uskovien keskinäisestä yhteydestä. Tekis mieli sanoa, että rakkaudettomuudesta. Se ei koskaan tunnu hyvältä, jos kuka tahansa puhuu pahaa toisesta. Mutta vielä kamalammaksi sen tekee se, että sen tekee valitut toisistaan, sen tekee uskovat. Tuntuu surulliselta, että tuollaista tapahtuu, vaikka Raamattu opettaa ihan muuta. Jeesus on sanonut, minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toisianne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Ja vanha käännös Johanneksen evankeliumissa 13. luvussa ja 34. ja 35. jae sanoo, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Olen kuullut semmoisikin asioita ja tilanteita, että kun ihminen on tullut uskoa, se on tullut tuolta maailmasta. Mä kun teen töitä tuolla kadulla aika paljon, niin se miten niin kuin esimerkiksi narkomaanit, että kuinka ne välittää toisistaan, niillä toki on koira haudattuna välillä, mutta monta kertaa me saataisiin ottaa mallia siitä, kuinka lähimmäistä rakastetaan, kuinka sitä välitetään. Jos joku joutuu vankilaan, niin nämä rikolliset pitää toisistaan huolta. Ne menee tekemään lumityöt, hommaa ruokaa, auttaa sitä perhettä, jonka isä on joutunut vankilaan. Esimerkkinä. Mä oon kuullut sellaisia tilanteita ja asioita, että ihminen on tullut uskoon ja se on tullut uskovaisten yhteisöön, niin se on lähtenyt sieltä pois sen takia, koska ei ole ollut keskinäistä rakkautta. Ja en tiedä, sanooko Jeesus sitten sen takia kerran meille ehkä, minä en tunne teitä. Jumalan ja toistemme rakastaminen on Jeesuksen antama käsky. Kun Lainopettaja kysyi Jeesukselta, että mikä on suurin käsky. Jeesus vastasi, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Ja tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja kun ajatellaan, mennään vielä kauan, mennään vanhan testamentin alkusivuille, 10 käskyä, niin 3 ensimmäistä liittyy Jumalan rakastamiseen ja loput 7 ohjaa rakastamaan lähimmäistä. Suurin synneistä on epäusko. Ja mun mielestä ehkä toisiksi suurin synti on rakkauden kaksoiskäskyn laiminlyönti. Tärkeä Jumalan ihmisillä antama ominaisuus on rakkaus. Tai ainakin se pitäisi olla. Raamattu antaa ymmärtää Johanneksen evankeliumissa, että se on tärkeämpi kuin mikään armolahjoistakaan. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelten kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Olisin minä vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki nämä salaisuudet, kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhien ravinnoiksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettaviksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua millään hyödyttäisi. Olennaisinta meidän on ymmärtää, rakkaus on sellainen voima, se on semmoinen uskonelämän perustus, jonka saatana haluaa tuhota tavalla tai toisella. Pyritään eroon siitä kuiskuttelusta ja pahan puhumisesta. Ja kun tulee asioita veljiä siskojen välillä tai veljillä ja veljillä, olla rohkeita, puhutaan sovussa, rakentaen. Ei riidellen. Uskalletaan puhua asioiden oikealla nimikkeellä. Siksi meidän on oltava erityisen tarkkoina, ettemme tällä alueella olisi saatana välikappaleina. Nyt otetaan ensinnä uhrilaulu. Saako pörjädi kopat vaikka tuonne? Ja oi Kolkatan ihana risti, 397. Ja sitten tytöt ottaa vielä toisen laulun. Ja sitten on Tuomaksen vuoro. Ja se kyllä tulee tuonne, mutta löytyy kirja.
Moa ja rauhaa. Onpas sitten viimeisen päälle mukavaa nähdä. Näin ihan tällainen, niin kuin voisiko sanoa, että vanhaa hyvää aikaa. Siitä on hetken aikaa, kun viimeksi ollaan saatu tällä lailla kokoontua. Ja tuossa kun näin, että porukkaa alkaa tulla tilaisuuteen, niin tuntui jotenkin omituiselta, että niin kuin olisin tullut seurakunta. Ei, mutta niinhän tämä onkin. Joo, joo. On oikeasti todella hieno nähdä teitä jokaista ja mukavaa, että olette näin lämpöisenä päivänä kuitenkin päättäneet lähteä Jumalan sanaa kuuntelemaan. Nimittäin tuossa Harrille sanoin ennen kuin tilaisuus alkoi, että saattaa tulla lämminhenkinen tilaisuus. Ja kyllähän täällä aika lämmin henki on. Ulkoilma vaikuttaa siihen. Mutta Jumalan sana on se, mitä halutaan tänäänkin esillä pitää. Ja kiitos Kristian aloitussanoista. Jälleen hienolla tavalla Jumala johtaa, että aika upeasti menee yksiin ne aiheet, mitä olen sydämelleni kokenut jo about 1,5 viikkoa sitten. Ja toivottavasti osaan tuoda sen niin esille, mitä Jumala sen sanansa kautta haluaa esille tuoda tämän vaikean aiheen. Mutta ennen kuin me mennään sanaan ja tuohon aiheeseen, niin me rukoillaan vielä. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että saadaan Jeesus olla tänään sinun kasvoisi edessä. Herra, kiitos siitä, että niin kuin laulussa laulettiin, saadaan oppia armosta elämään. Kiitos Jeesus siitä, että tänäkin päivänä sinun armosi on suuri. Se on suuri jokaisen meidän kohdalla, jotka ollaan saatu tähän päivään herätä. Herra, mä rukoilen sitä, että sinun armosi ja sinun sanasi, jota tutkimaan käymme, Herra, että se saisi meitä tutkiskella jälleen tänään. Ainakin oma rukoukseni on, Herra, se, että tutki minua tänään. Herra, koska ilman sinun sanasi minä eksyn tieltä. Mutta niin kuin Jeesus sinun sanasi sanoo, sinun sanasi on meidän jalkaimme lamppu ja valo meidän tiellämme. Kiitos Jeesus siitä, että tänään me saamme yhdessä jälleen tarkastella sinun sanasi ja saamme oikein sydämestämme juurtua jälleen siihen, Herra, mitä sinä olet sanassasi sanonut. Kiitos siitä, että siunaat yhdessä olomme hetken. Siunaa se loppuhetki, kun ehtoollista vietämme. Herra, kiitos siitä, että saamme jälleen tänään muistella sinun uhrikuolemaasi, meidän jokaisen tähden. Kiitos Jeesus siitä, että tuo kuolema oli se, minkä kautta sinä sovitit koko maailman synnin. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat ihan jokaista läsnäolijaa ja siunaa niitä, jotka netin välityksellä lähetystä seuraavat. Herra, kiitos siitä, että sinua me saamme ylistää, sinua me saamme palvoa, sinua me saamme kunnioittaa ja sinua me saamme rakastaa. Kiitos, että siunaamalla siunaat tämän yhteisen hetkemme. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Täytyy sanoa, että Raamattu on ihmeellinen kirja. En tiedä, oletko koskaan tullut sen ymmärryksen äärelle, kuinka ihmeellinen kirja Raamattu todellisuudessa on. Koska hyvin usein, kun itse Raamattua luen, niin löydän Raamatusta itseni. Ja tekisi mieleni sanoa jopa näinkin, että Raamattu tuntee ihmisen läpikotaisin. Onhan se kuitenkin meidän luojamme innoittamaa tekstiä. Näin ollen, kun ihan näin sivuhuomautuksena vaan, kun me Raamattua luemme, meidän on syytä muistaa, että se ei ole ennen kaikkea tarkoitettu sille naapurin sedälle tai tädille, kun me Raamattua luemme, vaan se on tarkoitettu meille. minulle, kun minä luen Raamattua, ja sinulle, kun sinä luet Raamattua. Ja huomautan yhdestä asiasta. Tiedätkö, että sinulla on ihan suunnattoman suuri mahdollisuus, niin kuin minullakin, kasvaa Jumalan sanan mukaan, jos sinä haluat. On niitäkin ihmisiä, jotka eivät halua kasvaa Jumalan sanan mukaan. Mutta silti se sama mahdollisuus meillä on. Ja mitä siinä kysytään, on sen vastakohta, mistä olen kokenut kehotusta puhua. Tämä aihe on sellainen, että tänään mä puhun sinusta ja mä puhun minusta itsestäni. Aiheesta, mikä on todella lähellä ihan meitä jokaista. Sellaista, se on oikeastaan meidän luonteemme piirre, joka ponnahtelee esiin kerta toisensa jälkeen tilanteessa jos toisessakin. Ja tämän aiheen voisi yhdellä sanalla nimetä ylpeys. Ja nyt kun tästä käyn puhumaan, niin uskokaa tai älkää, mutta tämä on hyvin vaikea aihe minun puhua, koska mä uskallan sen tässä teidän edessänne tunnustaa, että kun mennään äärimmäisyyksiin, niin minä olen hyvin ylpeä ihminen. Mutta sikäli kun minä tunnen yhtään ihmisyyttä, niin mä uskallan sinulle sanoa, että niin se olet sinäkin. Eli tämä aihe on semmoinen, mikä koskettaa, tai ainakin sen pitäisi koskettaa meitä todella syvältä. Koska me käydään kohta läpi, mitä ylpeys pahimmillaan, mitä se pahimmillaan voi tehdä. Ja jos on semmoinen tilanne, että joku ei ymmärrä, mistä puhutaan, kun puhutaan ylpeydestä, niin sitä voisi ajatella, että ylpeys on kuin käsijarru, joka jarruttaa kaiken hengellisen kehityksen. Se on niin tehokas se käsijarru, että sitten ei auto enää liikahda yhtään mihinkään, taikka hengellinen elämä. Eli ylpeys on osa sinua ja se on osa minua, haluttiin me sitä tai ei. Ja aihetta voidaan lähestyä monestakin eri kulmasta. Mutta mä haluan erityisesti nostaa kahdelta kulmalta tämän sanan ylpeys esille. Haluan ihan ensimmäisenä katsoa sitä, tarkastella Raamatun kautta sitä, mitä ylpeys vaikuttaa minussa ja mitä se vaikuttaa sinussa. Me ollaan kuitenkin ihmisiä, niin te kuin minäkin, niin uskallan sanoa, että me ollaan siinäkin mielessä täsmälleen samoilla viivoilla, samalla viivalla, että ylpeys vaikuttaa samoja asioita. Jeesuksen sanat Markuksen evankeliumissa 7. luvussa ja jakeesta 14 eteenpäin on hyvin mielenkiintoiset. Siis Markus 7 ja jakeesta 14 eteenpäin. Täällä sanotaan Jeesuksen ja Jumalan kunniaksi näin. Jeesus kutsui taas kansan luokseen ja sanoi, kuulkaa minua kaikki ja ymmärtäkää. Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee häneen ulkoa päin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos. Jolla on korvat, kuulla se kuulkoon. Kun Jeesus tuli kansan luota kotiin, hänen opetuslapsensa alkoivat kysellä häneltä tuosta vertauksesta. Hän sanoi heille, näinkö ymmärtämättömiä tekin olette? Ettekö käsitä, ettei mikään, mikä tulee ihmiseen ulkoa päin, voi häntä saastuttaa? Eihän se mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja se ulostetaan. Näin hän juliste kaikki ruuat puhtaiksi. Ja hän jatkoi, ihmisen saastuttaa se, mikä tulee hänestä ulos. Sisältä, ihmisen sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahnehtimiset, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuopuus, Jumalan pilkka, ylpeys ja mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisältä ja saastuttaa ihmisen. Huomasitteko, mitä tuossa sanottiin? Ihmisen saastuttaa se, mikä tulee hänestä ulos. Ja täällä yhtenä asiana, mikä mainittiin, oli juurikin ylpeys. Eli silloin kun meillä ihmisinä ylpeys alkaa määrittämään meidän toimintatapojamme ja sitä, että meidän ei tarvitse ottaa ketään vastaan, kun hän meille jotain sanoo. Todellisuudessa Raamatun sana on hyvin selkeä tällä kohden, kun se sanoo, että me olemme saastuneita. Eikö totta? Näinhän tässä Raamatussa juuri sanotaan. Joka on ylpeä, hän on saastunut. Tämä ei ole Vuorisen sana. Tämä on Jumalan sana. Se saattaa olla vaikea ottaa vastaan ja ymmärtää, mutta se juuri todistaa, että se käy niin kohti minua, se käy niin kohti meitä jokaista. Koska me olemme luonnostamme ylpeitä ihmisiä. Raamatun sana haluaa meille viestittää, niin kuin me tiedämme, että ihminen saastuu sisältäpäin. Ja niin kuin luettiin, ylpeys oli yhtenä tuossa listassa mukana. Ja Jeesuksen omien sanojen mukaan ylpeys saastuttaa ihmisen. En tiedä, oletko koskaan pysähtynyt miettimään sitä, mitä ylpeys tekee ihmisessä. Millainen ihminen on sellainen, joka on ylpeä? Voisin sanoa itsestäni tuoda vain joitakin esimerkkejä. Hän on kova. Äärimmäisen piittaamaton muista ihmisistä. Hän on sellainen ihminen, no tämä nyt korona-aikana, tämä on toteutunut aika monen meidän kohdalla, käyttää kyynärpää taktiikkaa. Mun täytyy sanoa, että vaikka minulla ei ole ollut mitään syytä olla elämässäni ylpeä, niin minä olen ollut syystä tai toisesta. Olen ollut ylpeä ja varmasti niin kuin ihmisenä edelleen vaellan, niin sitä on minussa edelleen. Mutta tiedän myös sen, että Jumala voi ylpeyttä riisua. Hän voi sitä siitä opettaa pois, koska hänen sanansa puhuu siitä. Mitä ylpeys tekee ihmisessä? Ylpeys kasvattaa muurin, niin sanotusti oman navan ympärille, jonka sisäpuolelle ei pääse mikään eikä mitään. Sieltä muurin sisäpuolelta huudellaan sitten, kuvitelkaa, että minun ympärilläni on muuri. Sieltä huudellaan, minä sitä, minä tätä, minä tuota. Ja kun sinne yritetään jotain sinne muurin sisäpuolelle viedä, niin sinne pitää siihen muuriin ensin porata iso aukko, että sinne jotakin pääsee sisälle. Ylpeys toiseksi, se sulkee oven rukouksilta. Raamattu kertoo tilanteesta, missä ylpeys on vaikuttanut sen, että ihmisen rukouksia ei ole kuultu. Muistatte Hiskian. Hiskia meni Jumalan eteen hivenen väärällä asenteella. Jumala puhui, Hiskia sairastui. Ja kun profeetta tuli Hiskian luokse, Hiskia ymmärsi, hänellä on ylpeä sydän. Ja Raamattu sanoo, että kun nöyryit ylpeydestäsi, minä annan sinulle lisää vuosia 15. Niin kuin muistatte. Kolmanneksi, ylpeys tekee ihmisestä epäjumalan palvelijan. Juurihan me luimme Raamatusta Jeesuksen omia sanoja, että ylpeys saastuttaa ihmisen yhtenä asiana. Emmekö lukeneet? Ja ylpeydessä onkin siis kyse siitä, että ihminen on asettunut itse sille paikalle, mikä kuuluisi Jumalalle. Mä oon monta kertaa miettinyt tätä Raamatun kohtaa, kun siinä sanotaan liittyen lopun aikoihin. Puhutaan siitä, että kun näette hävityksen kauhistuksen olevan pyhällä paikalla. Ja kun siinä sitten vielä sanotaan, että hän itse korottaa itsensä Jumalaksi. Nykyään me eletään valitettavasti sellaista aikaa, että ihminen on Jumala. Tämä aika tuntee oikein hyvin sellaisen käsitteen kuin humanismi tai hedonismi, missä ihmisen omat ajatukset määrittää sen, mikä on oikein ja mikä on väärin. Se on ylpeyttä. Ja kun ylpeys on päässyt sille paikalle, mihin Jumala kuuluisi, alkaa tapahtumaan todella, todella paljon vakavia asioita. Uskallan sanoa näin, että ihminen, joka on ylpeä, hän palvelee epäjumalaa, koska hän palvelee itseään. Koska rakentaa ajatuksensa oman itsensä ympärille. Näitä ihmisiä on todella paljon tänä aikana, jotka haluaa niin sanotusti omat ajatuksensa viedä Raamattuun. Kun Raamattua lukiessa pitää nimenomaan ottaa ne ajatukset, mitä Raamattu sanoo, ja ymmärtää ne soveltaa omaan elämäänsä. Siinä on Raamatun tulkinnan ihan perusperiaate. Minä etkä sinä voi Raamattuun lukea yhtään omaa ajatustasi. Et yhtään. Sen sijaan, mitä Raamatun tulisi voida tehdä, on se, että se lukee meidän ajatuksemme ja murtaa ja muuttaa ja nöyryttää meitä. Siitä on Jumalan sanassa kyse. Sellainen sana kuin oma vanhurskaus on varmasti meille tuttu. Mutta se, mikä tuossa sanassa säikäyttää, on se, että oma vanhurskauden takana on aina ylpeys. Aina ylpeys. Mä sanon vielä kerran. Oma vanhurskauden takana on aina ylpeys. Minä olen niin hyvä. Minä olen niin loistava. Minä olen tehnyt sitä, minä olen tehnyt tätä, minä olen tehnyt tuota. Ja sitten vielä, kun se tulee hengelliseen kenttään. Fariseukset olivat juuri sellaisia. He olivat oma vanhurskaita. He luulivat, että kun he tekevät sitä, tätä ja tuota ja kulissinomaisesti palvelevat Jumalaa, soitattavat torvea edellään ja istuvat ensimmäisiin penkkiriveihin, tai Krisu, sulle mitään eikä teille. Mutta joka tapauksessa, ymmärrätte, he hakivat niitä ensimmäisiä sijoja ihmisten edessä. Koska? He olivat ylpeitä. Se ylpeys oli saanut aikaan sen, että heidän tekoilla, he yrittivät teoillaan, paastoamisillaan, Kaikella sillä he yrittivät ja ikään kuin omissa silmissään ostivatkin pelastuspaikan itselleen. Kunnes sitten Jeesus tuli, muistatte tilanteen, missä fariseus ja publikaani kohtaavat. Jos muistan oikein, niin fariseus mainitsee rukouksessaan 5 vai 6 kertaa sanan minä. Minä en ole niin kuin tuo publikaani. Minä annan kaikesta 10. Minä paastoan 2 viikossa. Minä teen sitä, minä teen tätä. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Mitä publikaani teki? Publikaanikin oli syntinen. Hän sanoi, Raamattu kertoo, että löi rintaansa ja sanoi, ole minulle syntiselle armollinen. Hän nöyrtyi Jumalan edessä. Hän ymmärsi jotakin. Niin kuin sanottu, ylpeyden vastakohta on nöyryys, mistä Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumin 5. luvussa ja jakeessa 3. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Tämä hengessään köyhät voitaisiin kääntää myös autuaita ovat nöyrät. Yhteen ääneen voidaan siis varmasti todeta, että ylpeys on syntinä sellainen, että ihminen, joka pitää kiinni ylpeydestään, tuo synti on hänen kohdallaan ylitse pääsemätön. Siis ymmärtäkää nyt oikein, joka pitää kiinni ylpeydestään. Ylpeys on synti, jonka saa anteeksi, kun nöyrtyy Jumalan väkevän käden alla. Vain silloin, kun ylpeydestä luovutaan ja siitä halutaan eroon, eli nimenomaan nöyrytään ja murrutaan Jumalan edessä, tuo synti on käsitelty. Ja ihan uskallan kyllä lämpimästi suositella Raamatun tutkimista tälläkin osa-alueella, vaikka se ei niin mukavaa ole. Mutta niin kuin olen kertonut, minun ylpeyteni, en ymmärrä mistä se johtuu, se oli katkeruutta, kun Jumala sai ottaa kiinni. Voi sitä helpotuksen päivää. Voi sitä ymmärryksen määrää, kun sai tajuta, että tämä ei ole se, mitä Jumala on minulle yrittänyt puhua. Että minä olen ylpeä, minä olen katkera, minä olen kova ja näin edelleen. Mä haluan painottaa siis kaiken aikaa sitä, että Raamatun mukaan ylpeys luetaan synniksi, joka johtaa nopeasti oma vanhurskauteen. Raamatussa sanotaan Jaakobin kirje 4:6. Hyvin merkittävät sanat. Ja tämä on oikeastaan se, mikä jollain lailla sen pitäisi herättää meitä. Koska tässä sanotaan ihan selviä Jumalan sanoja. Jaakob 4:6. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Tässä tulee toisen kerran jo se, että kun me luovumme ylpeydestämme, me saamme armon. Ja minua ainakin säikäyttää nuo sanat. Jumala on ylpeitä vastaan. Jos on niin, että minä kuvittelenkin tekeväni Jumalan valtakunnan työtä, ja minä niin sanotusti henkseleitä paukuttelisin tuolla, enkä ottaisi mitään keneltäkään vastaan, niin mitä luulette, millainen olisi se Jumalan valtakunnan työ, mitä minä tekisin? Se olisi aika mitätöntä, koska Jumala on ylpeitä vastaan. Sen sijaan, jos sen työn, tai se työ, mitä teen sen nöyrästi, niin Raamatun sanan mukaan minä saan kokea armon elämässäni. Ja mitäs armo taas teki? Tiituskirjeen 2:11. Sillä armo on ilmestynyt pelastukseksi meille, että me hylkäisimme jumalattomuuden. Nyt meillä on ylpeys, joka vie meitä koko ajan kauemmas Jumalasta. Sitten meillä on toisessa vaakakupissa nöyryys, joka Raamatun sanan mukaan antaa meille armon. Ja armo kasvattaa meitä. Kiitos Markus. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Tämä Raamatun kohta sopii niin vallan mainiosti siihen, kun me rupeamme katsomaan, mitä se ylpeys saa aikaan. Tänä aikana me nähdään, että vallalla oleva ideologia, mitä me nähdään, nimittäin ylpeys, on saanut valtaa ja sijaa myös meidän yhteiskunnassamme. Mä haluan nostaa yhden asian esille, mistä mä tiedän, että kaikki eivät siitä pidä. Mutta kun Raamatun sana on Raamatun sana, ja Raamatun sana on hyvin yksiselitteinen tällä kohtaa. Te olette varmasti tulleet kaikki semmoisen käsitteen ja ideologian eteen kuin pride. Jos et vielä tiennyt, tuo sana tarkoittaa nimenomaan ylpeys. Tai sen voi kääntää myös ylpeyden aiheeksi. Ja nyt jos me katsotaan, mitä Pride-liike, ideologia, mitä se kannattaa. Heille on ylpeyden aihe se, että he murentavat tämän kirjan sanomaa. He ylpeillen sanovat sen, että ihminen on nyt löytänyt jotain enemmän kuin mitä Raamattu sanoo. Jos et ole vielä huomannut, niin tässä ideologiassa, eli aatteessa, jota prideksi kutsutaan, eli ylpeydeksi, on kyse vain ja ainoastaan siitä, että ihminen on järkeillyt jotakin. Viittaan siihen, mitä jo sanoin. Omat ajatukset ovat päässeet sille paikalle, mikä kuuluisi Jumalalle. Eletään omien maailmallisten himojen mukaan. Jos tämä Pride-liike on lähtöisin ihmisen ylpeydestä, niin en tiedä mitä se sinulle sanoo, mutta minulle se sanoo ihan varmasti sen, että se on yksi asia, mistä minä haluan irti pysyä sitten ihan vihoviimein, tai ihan ensimmäisenä. Koska silloin kun minä määritän ikään kuin Jumalan vain omien ajatusteni kautta, määritän omassa elämässäni sen, mikä on oikein ja mikä on väärin, niin tiedättekö, helvetin portit kolisee, kun minä sisälle siitä käyn. Uskotteko sen? Nöyryys vie aina lähemmäs Jumalaa. Ja mä tiedän, että tämä sattuu. Ei tämä ole helppoa minullekaan, koska se tulee meiltä jokaiselta, se tulee niin luonnostaan, se ylpeys. Eikö tule? Kun tullaan sopiville alueille, Kristian tietää salibändistä kaiken. Menepäs väittelemään hänen kanssa jostain avauskuviosta. Ja sen toimimattomuudesta tai toimivuudesta. Niin saat huomata, että tulee ammattilaisen sana, miten se toimii ja miten se ei toimi. Olen joskus koittanut. Hävisin. Taistelun nimittäin. Mutta tämä pride, mä haluan nyt oikein nimetä tämän, ettei tämän jälkeen kenellekään ole se epäselvää, mitä tässä seurakunnassa kannatetaan. Pride on ylpeyttä pahimmasta päästä. Ja mä haluan lukea nyt ne roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeet. Jakeesta 28.30 ensimmäiseen. Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku 28-31. Ja tämä, nyt jos mietit sen, että mitä Pride-liike julistaa kaiken aikaa, niin tämä käy aivan täysin yksin siihen, että ikään kuin heille suoraan puhuttaisiin. Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielen valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta ja ilkeyttä, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaa, petosta ja pahan ilkisyyttä. He ovat juorujen levittäjiä ja panettelijoita. He vihaavat Jumalaa, ovat väkivaltaisia ja ylimielisiä, kerskailijoita ja pahan keksijöitä, vanhimmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja armottomia. Siellä tulee se sama sana kuin mitä me luimme Jeesuksen sanoista Markuksen evankeliumista. Ylimielinen on yhtä kuin ylpeä. Ja meidän pitää aivan toden teolla pitäytyä irti ylpeydestä ja ylimielisyydestä. Ylimielinen ihminen on sama kuin ylpeä ihminen. Niin kuin ollaan todettu, ylpeyshän oli ja on synti, mikä on todella vakava synti ihmisen elämässä. Me ollaan tämän seurakunnan vanhimmistona käyty tästä Prideista keskustelu. Ja me ollaan tultu siihen tulokseen tämän asian kohdalla, että me pitäydymme Raamatun sanassa tässäkin asiassa. Me emme anna Raamatun sanasta periksi. Jos sitä tulee meiltä joku penäämään, että Raamattuhan on vanha kirja, sanon, että kiitos Jumalalle se on vanha kirja, koska vanhassa on aina vara parempi. Jokaisella ihmisellä on tietysti täysin samanlainen ihmisarvo. Sitä mä haluan painottaa. Me vanhimmistona halutaan painottaa, että onko ihminen kuka tahansa, hänellä on samanlainen ihmisarvo kuin kenellä tahansa meistä. Mutta Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, niin kuin Raamattu sanoo. Mieheksi ja naiseksi Jumala loi heidät. Ja siinä me pitäydymme. Se on se kallio, minkä varaan me rakennamme tämän seurakunnan vanhimmistona. Se oli vähän samalla semmoinen niin kuin statementti, eli semmoinen julistus, että te tiedätte, millä maaperällä me seistään. Paavali toisessa Timoteuskirjeessä, 3. luvussa, jakeet 1-9, antaa meille aika järkyttäviäkin sanoja, kun me luetaan, millaisia ovat viimeisten päivien ihmiset. 2. Timoteuskirje 3:1-9. Viimeisten päivien ihmiset. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia. Heidän joukossaan on niitä, jotka tunkeutuvat taloihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten himojen riepottelimia naisparkoja, jotka ovat aina opetusta ottamassa, mutta eivät voi koskaan päästä tuntemaan totuutta. Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin hekin vastustavat totuutta. Nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät kestä uskon koetuksissa. Mutta pitkään he eivät menesty, sillä heidän mielettömyytensä paljastuu kaikille, niin kuin noidenkin mielettömyys paljastui. Ajatelkaa, mitä sanoja Raamattu puhuu. Pitkään he eivät menesty. Ja tämä on mulle yksi osoitus siitä, että me todella eletään lopun aikoja. Lista oli ennen kaikkea viimeisten päivien ihmiset. Ja nyt kun me katsotaan ympärillemme, mitä me nähdään? Eikö me nähdä juuri sitä, mitä me luettiin toisen Timoteuskirjeen kohdasta, 3:1-9? Raamattu tietää, mistä se puhuu. Me voidaan jokainen tämä todistaa todeksi tänä päivänä. Kuitenkin on niin, että meidän uskovien elämässä tulisi näkyä se hedelmä, mistä Raamattu puhuu. Eikö se ollut joku hengen hedelmä? Rakkaus, ilo, rauha. Rakkaus, ilo, rauha. Pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys. Itsensä hillitseminen. Kuulitko, Tuomas? Kuulin. Se on hengen hedelmä. Ja tämä rakkaus ei tarkoita sitä, että me hyväksymme kaiken. Vaan se rakkaus tarkoittaa sitä, että se on rakkautta, missä on rajat. Siitä, että me olemme alamaisia Jeesuksen Kristuksen sanalle, meidät pitäisi tuntea. Meidät pitäisi tuntea siitä, että me olemme valmiit nöyrtymään Jumalan sanan edessä. Eli kun ja että me nöyrymme Jumalan sanan auktoriteetin alle, niin mä uskallan luvata, kun me nöyrymme Jumalan sanan auktoriteetin alle, että sinä tulet huomaamaan ja minä tulen huomaamaan omassa elämässäni, että Jumalalla on kätensä elämämme päällä. Hän siunaa niitä, jotka nöyrtyvät hänen väkevän kätensä alla. Niin kuin Raamattu sanoo, nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan teidät korottaisi. Nöyrtyminen sattuu joskus, mutta siitä seuraa siunaus. Tänäänkin Jumala haluaa sinua rakkaudessaan vetää puoleensa ja osoittaa sinulle, minkälainen siunaus siitä seuraa, että sinä omassa elämässäsi ja minä omassa elämässäni taistelemme ylpistymistä vastaan. Se on hirvittävän helppo. Ja se on todellinen taistelu. Siis en tarkoita, että taistelu ylpistymistä vastaan on helppoa, vaan ylpistyminen on helppoa. Sitä tarkoitan. Koska niin kuin olen sanonut, ylpeys on lähellä minua ja se on lähellä sinua. Raamatun sanan ja Pyhän Hengen avulla me voimme voittaa taistelun sieluvihollista ja itseämmekin vastaan. Me emme voi millään muulla sitä voittaa. Rukous on tietysti yksi asia vielä lisäksi. Ja sitten täytyy ihan sanoa, Jumalan suunnattoman hienoa luomistyötä on myös se, että hän on asettanut seurakunnan. Hän on asettanut seurakunnan sitä varten, että jos minä ylpistyn, niin on Matti, Kristian, Kimmo, Markus ja te kaikki muut, jotka voitte tulla minulle sanomaan. Nyt on tainnut vähän ylpeys uida puseroon. Me olemme toinen toisiamme varten siunaamassa, rohkaisemassa, auttamassa tästä taistelusta eteenpäin. Siinä toinen toistaan tukien, niin kuin laulettiin. Ei viitsitä enää pukkia toinen toisiamme, vaan siunata toinen toisiamme. Koska sillä me saavutamme paljon enemmän kuin sillä kyynärpää taktiikalla. Sillä ei tule mitään hyvää. Taistellaan yhdessä. Aamen.
Kiitos, Tuomas. Oli tosi hyvä ja osu varmasti ihan meihin jokaiseen, jos me annetaan sen osua. Annetaan sen verran periksi tuosta ylpeydestä, että päästetään suojamuurin läpi. Päättää. Siunausta jokaiselle ja nähdään ensi viikolla täällä kotona. Maanantai, tiistai rukoukset, torstai rukous, lauantaina talkoot, sunnuntaina kokous. Siunausta kaikille.